คุณพระเจ้านะคะในพระวจนะของพระองค์ในวันนี้นะคะหวังว่าจะดลจิตชูใจเราอย่างมากนะคะนี่นี่เป็นการแบ่งปันนะคะจากบทความหนึ่งนะคะแล้วก็เขาแบ่งปันนะคะแล้วก็คิดว่าเมื่ออ่านเองก็ได้รับพระพรอย่างมากนะคะเราเชื่อว่าเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้นะคะเราก็จะยิ่งมีความสุขในพระเจ้ามากขึ้นนะคะนี่ก็พูดบอกว่าเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้านะคะเกี่ยวกับลูกหลานของเรานะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าหากว่าเรามีลูกหลานที่อาจจะดูเหมือนห่างไกลจากพระเจ้านะคะนะวิเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นพรกับเราเมื่อเราอาจจะไปเจอคนอื่นนะคะนะที่ชีวิตเขานะคะหรือครอบครัวของเขานะคะมีความห่วงใยเรื่องลูกหลานนะคะและที่เราเองจะมีความเชื่อและชื่นชมยินดีในพระสัญญาของพระเจ้าของเราแล้วก็ตั้งมั่นคงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณมีลูกๆนะคะที่เหินห่างไปจากพระเจ้านะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่ายอมแพ้นะคะเพราะว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าลูกๆนะคะอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยนะคะจำได้มีคนหนึ่งเขาพูดถึงบอกว่าเขาสิ่งที่เขาไม่เข้าใจพระเจ้าก็คือว่าคนที่เหมือนกับคนที่ไม่รับเชื่อพระเจ้าก็ต้องไปลงนรกหมดใช่ไหมคะตกนรกหมดเพราะความบาปเขารู้สึกว่าแหมมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วเด็กๆก็ต้องไปอย่างนั้นด้วยเด็กๆไม่รู้หนูเหนื่อยอะไรเลยนะแล้วปุ๋ยก็รู้สึกตกใจนะที่เขาเชื่อแบบนั้นนะฮะแล้วก็คิดว่าคนจำนวนมากถ้าไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าก็เชื่อแบบนั้นนะฮะแล้วก็พูดถึงความไม่ยุติธรรมของพระเจ้าพูดถึงความโหดร้ายของพระเจ้าซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะคะนะคะเด็กๆทุกคนนะคะนะฮะตราบใดที่เขายังไม่ได้โตจนถึงจุดที่รับผิดชอบความคิดของตัวเองได้การตัดสินใจของตัวเองได้เนี่ยนะคะนะพระเจ้าเด็กๆเหล่านี้ก็มีความรอดนะคะนะฮะนะโดยเฉพาะลูกหลานของเรานะคะแต่ว่าเราก็ต้องสอนและฝึกฝนเขาในทางของพระเจ้านะคะเพราะว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาต้องคนเลือกนะคะแล้วพระพี่ก็สัญญาบอกว่าเมื่อเราฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปนั้นเนี่ยโตขึ้นเขาก็จะไม่พลาดจากทางนั้นนะคะแต่ทีนี้เราจะมีกรณีของเด็กๆที่ลูกหลานคริสเตียนนี่แหละนะคะที่โตขึ้นแล้วก็หลงทางนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเราที่คิดถึงลูกของเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะนะลูกอยู่ในหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานะคะเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าก็คิดถึงเราตลอดเวลาแบบนั้นเลยนะคะถ้าโดยเฉพาะคนเป็นแม่นะบางทีเห็นชัดๆเลยคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวก็วกมาคุยเรื่องลูกนะคะก็คุยวนอยู่อย่างนั้นอ่ะนะก็นี่เป็นสิ่งที่ชี้เห็นเลยว่าความคิดถึงความวิตกกังวลหรือความห่วงใยเนี่ยเกี่ยวกับลูกเนี่ยมากเพียงใดนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเรารับรู้ได้ด้วยซ้ำว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเขานะไม่รู้เราเคยมีความรู้สึกอะไรหรือเปล่านะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกเลยคนละซีกโลกกันแต่ถ้าหากว่าเขากำลังเจ็บป่วยเจ็บปวดอยู่หรือว่าเขากำลังเหงาเปล่าเปลี่ยวอยู่หรือว่าเขากำลังสนุกเพลิดเพลินกับความบาปอยู่แล้วก็หลงทางไปเนี่ยนะคะหรือว่ากำลังมีสิ่งไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับเขาหรือว่าตอนนี้เขาโอเคนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารับรู้ได้ในหัวใจนะคะและนี่คือความสัมพันธ์นะคะที่เรารู้ได้เลยว่ามีบางอย่างนะเกิดขึ้นกับลูกของเรานะคะแล้วเขาก็เล่านะฮะแล้วคุณกอร์เรย์ก็เล่าบอกว่าจำได้เลยตอนที่เราไปที่ออสเตรเลียนะคะเราก็ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วก็บินไปเมืองนู้นเมืองนี้นะคะแล้วก็ทันใดนั้นเนี่ยความคิดเรื่องลูกชายก็เข้ามาในหัวนะคะคิดถึงลูกชายขึ้นมานะชื่อยอนเนี่ยนะคะก็เข้ามาในท่วมท้นในหัวใจไปหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยอนก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็เขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะโลดโผนนะแล้วก็ชอบทำอะไรแบบโลดโผนนะขี่มันทุกอย่างรถอะไรรถบรรทุกรถเร็วรถซิ่งรถ อะไรก็ได้ที่เป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบมากเลยนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเขาก็เดี๋ยวก็คว่ำเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะนี่คือลูกของเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้ววัยนั้นด้วยนะคะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็คิดถึงเขาขึ้นมาอยู่ๆก็คิดถึงเขาขึ้นมานะคะแล้วก็รู้เลยตัวเองเนี่ยก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามารเนี่ยจ้องอยู่ที่จะเข้ามาแล้วก็ขโมยชีวิตเขานะคะนะแล้วก็ตัวเองก็เป็นห่วงนะคะว่าไอ้การชอบโลดโผนของลูกชายเนี่ยจะเปิดประตูเปิดโอกาสให้กับมารเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำลายชีวิตเขานะคะแต่ขณะที่คิดอย่างนั้นอยู่เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามาทันทีเลยนะคะเข้ามาในความคิดทันทีเลยแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสกับสามีนะคะบอกว่าความเมตตาของเราปกอยู่เหนือยอนนะพระเจ้าตรัสอย่างนั้นนะคะบอกว่าความเมตตาของเราปกอยู่เหนือยอนเวลาเราพูดคำว่าปกเนี่ยเรานึกภาพในปฐมกาลนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกอยู่เหนือน้ำเวลาเราพูดคำว่าปกเนี่ยให้เรานึกภาพเฮลิคอปเตอร์ค่ะเฮลิคอปเตอร์มันบินขวบขวบอยู่เหนือสมมติมันอยู่เหนือหนองน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมคะมันจะบินวนขวบนั่นเป็นลักษณะของที่พระบิดาให้ภาพเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็พระเจ้าตรัสบอกว่าความเมตตาของเราเนี่ยเขาปกอยู่เหนือเขาแบบนั้นนะบินอยู่เหนือเขาแบบนั้นนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยลืมพระสัญญานั้นเลยนะขณะที่อธิษฐานเพื่อยอนตลอดเวลาเลยตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะนะก็พระวจนะของพระเจ้าก็ขึ้นมาในใจแล้วก็ย้ำเตือนกับตัวเองบอกว่าชีวิตของยอนเนี่ยปลอดภัยดีนะคะและพระวจนะนั้นก็จะย้ำเตือนก็จะให้ความมั่นใจว่าพระเจ้าจะรักษาเขาแล้วก็จะดูแลรักษาให้เขาเนี่ยมั่นคงจนถึงวันที่เขามาหาพระองค์นะฮะและนี่คือถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสนะคะก็คือพระเมตตาของพระองค์นั้นปกอยู่เหนือลูกของเรานะคะนี่เป็นข้อความที่มหัศจรรย์มากๆนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ปรารถนาที่จะทำอย่างนั้นกับทุกๆคนนะพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับเราในโดยพระโลหิตพระเยซูเนี่ยเป็นพันธสัญญาที่ปกคลุมไปถึงลูกหลานนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่เราบอกว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตเราเลยคือพันธสัญญาที่เรามีกับพระเจ้าเราเปิดไปดูนะคะในสดุดีบทที่103ข้อ17นะเราอ่านด้วยกันนะคะแต่ความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลนต่อบรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์และระลึกอยู่ที่จะกระทำตามข้อบังคับของพระองค์นะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนั้นข้อนี้เราเชื่อนะคะจะเป็นหลักประกันให้กับเราอย่างมากเลยพระองค์บอกว่าความรักของพระองค์นั้นมั่นคงค่ะนะดำรงนิรันดรถึงนิรันดรทีเดียวต่อใครต่อคนที่ยำเกรงพระองค์นะคะและความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลนหลานเหลนของใครหลานเหลนของคนที่ยำเกรงพระองค์ค่ะหลานเหลนของคนที่รักษาพันธสัญญากับพระองค์นะคะนั้นเนี่ยหลานของเรานะคะก็ได้รับการพิทักษ์รักษาอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าด้วยนะคะและทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาที่จะให้เราจะให้เขาด้วยนะคะพี่บอกว่าชีวิตในเราเนี่ยที่เราปฏิบัติต่อพระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้าเนี่ยมันมีพระพรแบบจะบอกว่าอะไรคุ้มสุดๆเนี่ยสิ่งที่เราทำนั้นผลที่พระพรที่เราได้รับไม่ใช่เฉพาะถึงเรานะฮะพระเจ้าสัญญาว่าถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะอันเนี้ยทุกอย่างที่พระเจ้าจะให้เราพระเจ้าก็จะให้เขาด้วยนะคะการพิทักษ์รักษาจากพระองค์ที่จะพิทักษ์รักษาเราก็จะผ่านไปสู่คนในครอบครัวเราด้วยนะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะคะนะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์นะคะแล้วก็เต็มใจที่จะไว้ใจพระองค์ในเรื่องนี้ในเรื่องการช่วยกู้ในเรื่องความรอดของลูกหลานเราแล้วเราจะไม่ผิดหวังเลยนะแต่บางทีปัญหาคืออะไรฮะคนไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมคะแล้วก็วิตกกังวลนะคะถ้าเราศึกษาดูนะคะในเซคาริยาห์เปิดไปดูนะคะบทที่10ข้อที่7ถึง9นะคะ เจอเลยคะ1344เซคาริยาบทที่10ข้อที่7ถึง9นะคะและเอฟราฮิมจะเป็นเหมือนชายชะกันและจิตใจของเขาทั้งหลายจะเปรมปรีเหมือนได้ดื่มเหล้าองุ่นลูกหลานของเขาจะได้เห็นและเปรมปรีและจิตใจของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระเจ้าเราจะผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้ามาเพราะเราได้ไถ่เขาไว้แล้วและเขาจะมีมากมายเหมือนการก่อนแม้เราได้หว่านเขาไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลายแต่เขาจะระลึกถึงเราในประเทศที่ห่างไกลนั้นเขาจะดำรงชีวิตอยู่กับบุตรหลานของเขาและกลับมานะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะนี่คือพันธสัญญาของพระเจ้านะคะพระองค์บอกนะว่าลูกหลานของเขาจะได้เห็นและเปลี่ยนปรีจิตใจของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระเจ้านี่พูดถึงลูกหลานคนอิสราเอลที่ถูกกระจัดกระจายไปนะฮะแต่พระเจ้าบอกว่าเขาจะกลับมาพระเจ้าทำยังไงข้อ 8บอกพระองค์จะเราจะผิวปากเรียกเขาเราผิวปากเรียกคนเป็นไหมฮะแม่ผู้ทำไม่เป็นนะไม่รู้ทำไงทำไปไหมฮะนะพระเจ้าบอกจะผิวปากเรียกเขาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเคยทำได้แค่เนี่ยนะเรียกร้องเรียกความสนใจใช่ไหมคะเนี่ยหันมาทางนี้หน่อยเราจะผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้ามาเพราะเราได้ไถ่เขาแล้วนะคะนะคะจะไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกหลานเราอยู่ไหนนะคะนะก็อาจจะอยู่อีกเมืองนึงอยู่อีกประเทศนึงแต่นั่นก็ไม่สำคัญนะคะนะพระคัมภีร์ในข้อนี้บอกว่าเมื่อเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าจิตใจของเขาทั้งหลายจะเปรมปรีนะคะถ้าเขาเมื่อเขาชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ใช่เมื่อเขาวิตกไม่ใช่เมื่อเขากระวนกระวายนะคะแต่เมื่อเขายินดีในพระเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ใช่เมื่อเขากลัวแต่เมื่อเขาชื่นชมยินดีเมื่อเขาไว้ใจพระเจ้าอย่างหมดสิ้นจนกระทั่งเขาล้นไปด้วยความปิติยินดีเนี่ยเมื่อนั้นลูกหลานของเขาจะเห็นและหันกลับมาและพ่อแม่จำนวนมากนั่งวิตกกังวลเรื่องลูกตัวเองนะคะคริสเตียนเราพูดถึงคริสเตียนนะฮะแล้วก็วันๆก็คิดแต่ว่าอธิษฐานแต่เรื่องอย่างนี้อะไรอย่างเนี้ยนะคะแต่พระเจ้ากับสัญญาเราบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไว้ใจพระองค์ต่างหากความวิตกกังวลความกลัวความเครียดนะคะเรื่องลูกหลานเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อนะคะเนี่ยความวิตกกังวลไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อจะชื่นชมยินดีความเชื่อจะไว้ใจนะคะแต่ถ้าไม่เชื่อก็จะกลัวนะคะโดยเฉพาะได้ยินข่าวร้ายหรือว่าได้ฟังเรื่องราวว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนแล้วนะคะก็จะยิ่งกลัวแต่ถ้าเรากลัวอย่างนั้นพระเจ้าก็ทำงานไม่ได้นะคะพระคัมภีร์บอกว่าเราจะผิวปากเรียกเขาหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าพระเจ้าจะส่งสัญญาณนะพอส่งสัญญาณแล้วพระองค์บอกมานี่แล้วไงฮะเขาก็จะเข้ามาเลยนะเขาก็จะเข้ามานะคะเพราะว่าเราได้ไถ่เขาแล้วนะคะนะพระเจ้ารู้วิธีนะคะที่จะเรียกความสนใจให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยมาสนใจพระองค์นะคะพระองค์รู้ที่จะเรียกหรือดึงความสนใจของคนที่เรากำลังอธิษฐานเพื่อเขานะคะนะทำไมเราถึงเรียนเรื่องการอธิษฐานนะคะนะสำคัญมากๆเลยเมื่อเราอธิษฐานเผื่อเขานะคะขอพระเจ้าที่จะเข้ามาแทรกแซงเชิญพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเขาพระเจ้าจะทำแล้วเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะแค่นะแม่สามีเนี่ยนะคะก็อธิษฐานเผื่อตัวเองเนี่ยเผื่อลูกสะใภ้เนี่ยนะอยู่นะแล้วก็คือแม่สามีก็อธิษฐานเผื่อตัวเองนะคะแล้วก็วันหนึ่งพระเจ้าก็วันนี้นะฮะก็เลยวันนี้นะนั่นแหละเขาก็ได้ยิน แล้วก็บังเกิดใหม่เขาได้ยินพระเจ้ารู้วิธีว่าจะเรียกคนให้หันมาสนใจพระองค์ได้ยังไงนะครับนะจริงแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าอะไรมากมายนะคะรู้ว่ามีพระเจ้าแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์เลยแต่พระองค์ก็ยังรู้จักวิธีที่จะให้ตัวเองมาสนใจพระองค์พระองค์ก็เรียกและฉันก็มาอยู่ที่นี่วันนี้เทศนาพระชนะพระเจ้านะคะแปลว่าพระองค์ทำได้นะคะนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะทำอย่างเดียวกันกับลูกของเราเช่นเดียวกันนะคะนั้นมันไม่สำคัญหรอกนะคะว่าลูกเรากำลังตกอยู่ในความชั่วร้ายความบาปมากมายขนาดไหนพระเจ้าสามารถที่จะเอื้อมมือไปถึงเขาได้นะคะเสมอนะรู้จักคนหนึ่งนะคะเขาเป็นศิษยาภิบาลในโบสถ์ที่ใหญ่มากนะคะคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นสมาชิกของแก๊งที่มีชื่อเสียงมากนะคะชื่อว่า Black Panther นะคะแล้วก็เขาเนี่ยคือคงตัวใหญ่มากนะฮะเป็นหัวหน้ากาดของแก๊งนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้อยากจะรู้จักพระเจ้าด้วยนะแต่ว่าวันหนึ่งตอนที่เขาอยู่ที่มหาลัยเนี่ยนะคะก็มีหนุ่มเด็กหนุ่มคนขาวนะคนนี้ก็เป็นคนดำนะก็มีเด็กหนุ่มคนขาวเนี่ยเข้ามาที่โต๊ะเขาตอนเขากินข้าวกลางวันอยู่นะคะแล้วก็เริ่มบอกกับเขาเรื่องพระเยซูคริสต์นะเขาก็คิดว่าไอ้หมอนี่มันกล้ามากเขาบอกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยนะไอ้เด็กตัวกระปิ้งคนขาวเนี่ยนะกล้ามากเลยนะกล้าเดินเข้ามาแล้วก็พูดกับเขานะแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเขาก็บอกเขาก็พยายามจะกำจัดคนนี้ออกไปบอกไปนะถึงก็ขู่เลยแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายแต่ก็ทำไม่ได้นะคะแล้วก็เจ้าหนุ่มน้อยคนขาวเนี่ยก็เดินตามเขาไปทั่วเลยนะฮะอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะเขาไปไหนเจ้าหนุ่มนี่ก็จะเดินตามไปแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับพระเยซูพูดเกี่ยวกับพระเยซูอยู่นั่นน่ะเนี่ยจนในที่สุดนะฮะคุณคนเนี้ยคนในแก๊งแบล็คแพนเตอร์เนี่ยก็เลยอธิษฐานกับเขาเลยอยากให้อธิษฐานนะนะรับก็ได้นะเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ไปพ้นซะนะเดี๋ยวก็อธิษฐานด้วยกันก็ได้อะนะแล้วก็ไปซะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาเดินตามแล้วนะนะคะหลังจากนั้นพออธิษฐานเสร็จเขาก็พยายามที่จะลืมเรื่องนี้นะคะพยายามจะลืมเรื่องนี้เพราะคิดว่าคงเสร็จละแต่เขาบอกว่าเขาก็ลืมไม่ลงลืมไม่ได้แล้วก็สองอาทิตย์ต่อมาโดยตัวเขาเองเลยนะคะคราวนี้ไม่ได้มีใครมาขยันขยอมาอะไรโดยตัวเขาเองเลยเขาตัดสินใจรับพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตนะฮะนี่พระเจ้ารู้วิธีที่จะให้คนหันมาสนใจพระองค์นะคะนะเขาพระองค์อาจจะทำให้เขาอะไรอ่ะตื่นขึ้นมาได้อย่างเหมือนโดนตีหัวเลยนะฮะนะแล้วก็พูดกับเขาด้วยเสียงดังๆก็ได้ถ้าพระองค์จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้เขามาสนใจพระองค์พระองค์ก็จะทำพระองค์มีวิธีทำมากมายที่จะให้คนมาสนใจพระองค์นะคะและพระองค์ก็ทำนะคะในชีวิตของโซนะคะซาอูลหรือว่าคนที่มีชื่อใหม่ว่าเปาโลนะแต่ก่อนชื่อซาโลนะใช่ไหมชื่อซาโลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซาโลก่อนจะมาเป็นเปาโลเนี่ยนะฮะนะซาโลก็ข่มเหงพระเจ้านะคะนะแล้วก็เขาคิดว่าเขากำลังทำเพื่อพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเขากำลังข่มเหงพระองค์และอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้นะคะในฟิลิปปีบทที่3ข้อ12เราเปิดไปดูนะคะพระพี่ใช้คำที่น่าสนใจมากค่ะพระพี่ใช้คำว่านี่เราอ่านต่อไปปลายของข้อนะคะว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของเป็นอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วนะพระพี่ใช้คำนั้นนะช่วยไว้นะใช้คำว่าจับไว้ในบางสำนวนใช้คำว่าอย่างนั้นจับตัวไว้นะคะอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้นะคะนะวันหนึ่งขณะที่เซาโลกำลังเดินทางจะไปข่มเหงคริสเตียนนะคะนะที่จะไปเมืองดามัสกัสนะคะนะเกิดอะไรขึ้นนะพระเยซูมาแล้วก็ช่วยเขาไว้ นะทำให้เขาตื่นขึ้นมานะสู่ความจริงนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรว่าทางแห่งความรอดคืออะไรกันแน่นะคะนะพระเยซูมาแล้วก็ทำให้เปาโลหยุดสนใจพระองค์นะคะนะเขาไม่อยากจะติดตามพระเยซูนะคะเราต้องเข้าใจเขาคือคนที่ข่มเหงพระเยซูนะใครที่เชื่อในพระเยซูเดี๋ยวเขาไปจับเข้าคุกหมดนะคะนั้นเขาไม่ได้อยากเชื่อพระเยซูแต่ว่าพระเยซูก็ช่วยเขาไว้นะคะมีแผนอันมหัศจรรย์สำหรับเขานะคะนะแม้ว่าเปาโลจะประกาศตัวว่าเป็นซาโลจะประกาศตัวเป็นศัตรูกับพระเยซูนะแต่พระเจ้าก็สามารถที่จะช่วยเขาไว้ได้อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ในครอบครัวหรือในชีวิตลูกหลานของเราเนี่ยนะคะก็อย่ากระวนกระวายไปนะไม่มีอะไรจะต้องกระวนกระวายนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยพระเจ้ารู้วิธีที่จะช่วยเขาไว้รู้วิธีที่จะผิวปากเรียกเขากลับมาได้แล้ว นะคะนะแล้วก็เมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะทำนะคะนะก็ลองนึกภาพก็เหมือนเราไงแต่ก่อนเราเป็นยังไงอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าขนาดไหนแล้วพระองค์ยังมีวิธีเลยที่ทำให้เราสนใจกลับมาหาพระองค์ตอนที่ปู่รับบังเกิดใหม่ปู่อยู่ที่ออสเตรเลียนะไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะยังอยู่คนละซีกโลกเลยแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็มีวิธีเราก็หันกลับมานะฮะมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรนะคะเราจะต้องยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อเพื่อเขานะคะอย่ากลัวอย่ากระวนกระวายอย่าวิตกนะคะนะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะไปมีปัญหาขนาดไหนหรือว่ากำลังหลงทางไปไกลขนาดไหนนะก็ให้เราพูดสิ่งที่พระคัมภีร์สอนให้เราพูดเกี่ยวกับลูกหลานของเราอยู่เสมอนะคะให้ตาของเราจดจ่ออยู่กับพันธสัญญาแห่งความเมตตาของพระเจ้านะทำไมในพระสุขขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเราใจอย่างมากให้เราที่จะอยู่ในพันธสัญญาให้เข้ามามหาสนิทกับพระองค์ให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในความคิดเราตลอดเวลาและลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาวันนี้คือสิ่งที่พระองค์ทำกับเราว่าสำคัญมากขนาดไหนนะเพราะมันครอบคลุมหมดเลยนะแล้วเมื่อเราคิดถึงลูกของเราเราลึกอยู่เสมอว่าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าที่มหัศจรรย์มากๆแล้วพระเจ้าก็อยากให้เราระลึกถึงแล้วว่าพระองค์นึกถึงเขาตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะนะนั้นเรามีหน้าที่จดจ่ออยู่กับพันธสัญญาของพระเจ้านะคะไม่ใช่จดจ่ออยู่กับอาการของเขานะคะไม่ใช่จดจ่ออยู่กับว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาหลงไปไกลขนาดไหนเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ให้เกียรติพระเจ้าเลยอย่างเอาออกนอกทางพระเจ้าขนาดไหนไม่ว่าชีวิตเขาจะดูไปสุดตรงไกลจากพระเจ้าขนาดไหนก็ตามนะคะอย่ายอมแพ้ที่จะเชื่อที่จะไว้ใจพระเจ้าในเรื่องลูกหลานของเรานะคะนะเพราะว่าถ้าเราอ่อนกำลังนะคะแล้วก็รู้สึกว่าท้อแท้ใจนะคะนะไปเนี่ยนะเราก็หย่อนยานไปในความเชื่อนะคะนะแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะนะให้พระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวพระจะมีพระวจนะให้ที่สวยงามเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะนะนะให้เรารับพระวจนะนั้นนะคะเข้ามาแล้วก็โหมไฟแห่งความเชื่อของเราไฟแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อลูกหลานของเรานะคะขุดก็บอกให้ขุดลงไปในพระวจนะพระเจ้านะคะแล้วก็ขุดไปจนเจอพระวจนะพระเจ้าที่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานของเรามีคนมากมายอยากจะได้คำตอบอยากจะพบความมั่นใจอย่างนั้นน่ะอย่างที่เราพูดกันอย่างหลังที่เขาเห็นคนอื่นมีแต่ถ้าไม่เข้ามาหาพระวจนะพระเจ้าไม่มีทางมีเลยค่ะความสุขใจสันติสุขมาจากพระวจนะพระเจ้านะคะมันไม่ใช่มาอยู่ๆก็วูบลงมาแล้วมันมาจากพระวจนะพระเจ้านะคะความมั่นใจมันมาจากความเชื่อในพระวจนะพระเจ้ามาจากความเชื่อในการที่เราได้รู้จักพระเจ้าองค์นี้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์ดีอย่างไรพระองค์มีพระสัญญาอย่างไร นะมันถึงจะมีความเชื่อได้ถึงจะมีความมั่นใจอย่างนั้นได้นะคะแต่บางคนก็มัวแต่เอาร้องห่มร้องไห้มัวอธิษฐานซ้ำไปซ้ำมาวกไปวนมาเล่าให้คนอื่นฟังครั้งแล้วครั้งเล่าแม้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วิธีของพระเจ้านะคะแล้วเขาบอกว่าให้ขุดลงไปในพระวจนะพระเจ้านะคะขุดอันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะขุดทองใช่ไหมคะพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนขุมทรัพย์ใช่ไหมคะความรอดของลูกของเราเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละค่ะแล้วเรามีหน้าที่ขุดลงไปจนเจอนะคะขุดทองนะจนเจอพระวจนะเหล่านั้นและรับและยึดไว้เป็นของตนและไม่ปล่อยไปไม่ว่าเราจะได้ยินเรื่องราวเลวร้ายขนาดไหนคนอื่นจะพูดอะไรหรือเราเห็นอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเขานะคะนะเราต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะคือเรียนรู้อย่างที่พระธรรมโรมนะคะบทที่4ข้อ17สอนเรานะคะก็คือไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็ตามนะคะบทที่4ข้อ17บอกว่าให้เรานั้นเหมือนพระเจ้านะคะก็คือพระเจ้าเป็นยังไงทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มีให้มีขึ้นนะคะเรายกตัวอย่างพูดถึงอับราฮัมนะคะตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติต่อพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มีให้มีขึ้นโอ้เราจะได้ยินข่าวร้ายมากมายเกี่ยวกับลูกของเราเห็นชีวิตเขาที่กำลังหลงเจินทางจากพระเจ้านะคะแต่ว่าเราต้องถามตามบางมีข้อนี้ไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราเห็นว่าโหแย่แน่ๆเลยเขาก็จะพินาศใหญ่ไม่นะคะแต่พูดในสิ่งที่ยังไม่เห็นนั่นแหละเพื่อเรียกให้มันเกิดขึ้นนะคะเราเรียนรู้ที่จะเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มันเกิดนะคะเมื่อเราได้ยินข่าวร้ายเกิดกับลูกหลานของเราหรือเห็นเขาทำในสิ่งที่ทำร้ายหัวใจของเรานะคะนะให้เราพูดอย่างนี้บอกว่านะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่ความรักพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์ก็ปกคลุมเหนือลูกหลานของเราขอบคุณพระองค์ที่เขาได้บังเกิดใหม่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อฟังพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระคำของพระองค์อยู่ที่ปากของเขานะคะมาจากอิสยาห์บทที่59ข้อ21นะคะแล้วก็เขาถูกสอนโดยพระวิญญาณของพระองค์และสันติสุขที่เขามีก็ยิ่งใหญ่นะคะนี่คืออิสยาห์บทที่54ข้อ13นะข้าพระองค์ไม่หวั่นไหวในสิ่งที่ข้าพระองค์รู้สึกหรือสิ่งที่ข้าพระองค์เห็นแต่ข้าพระองค์จะเคลื่อนไปตามพระวจนะของพระองค์และข้าพระองค์เชื่อว่าสำเร็จแล้วในนามพระเยซูแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้และพูดแต่สิ่งเหล่านี้พูดตามพระวจนะพระเจ้านะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะนะสิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอนะคะก็คือว่าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าและพันธสัญญานั้นปกคลุมถึงลูกหลานของเราด้วยดังนั้นชื่นชมยินดีเถอะนะคะสิ่งที่เรามีเขาจะมีนะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่จะสัตย์ซื่อกับเราและพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราเรามีหน้าที่ที่จะสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของพระองค์ด้วยนะคะและวันหนึ่งลูกหลานของเรานะซึ่งไม่ว่าเขากำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามในชีวิตนะคะวันหนึ่งเขาก็จะได้ยินเสียง นะคะเขาจะได้ยินเสียงพระเจ้านะคะนะแล้วเมื่อวันนั้นเกิดขึ้นเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจะวิ่งมาหาพระเจ้านะนี่เป็นสิ่งที่เรามั่นใจได้เลยนะคะนะนี่อาจจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้ฟังนะคะนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะคะในพระวจนะของพระเจ้านะคะมีพระสัญญาเกี่ยวกับลูกหลานเนี่ยมากมายนะคะในจริงแล้วพูดใส่สิ่งนี้ไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะคะนะเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาหรือมีอะไรพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่จะเป็นคำตอบให้กับเรานะคะนะเกี่ยวกับลูกหลานของเรานะคะซึ่งดีๆทั้งนั้นนะคะแต่สิ่งที่เราได้ยินเกี่ยวกับลูกหลานของเราในยุคปัจจุบันได้ยินจากสื่อได้ยินจากโลกได้ยินจากสิ่งที่เพื่อนบ้านเราพูดหรือคนทั้งหลายพูดเนี่ยเร็วๆทั้งนั้นนะนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกหนูลูกหลานของเราในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจจะแย่ลงอะไรนะนักนู่นนักนี่ นักวิชาการทั้งหลายก็โอ้เดี๋ยวเราจะขาดแคลนอาหารนี่มันเรานึกถึงลูกหลานของเราเรานึกถึงอนาคตลูกหลานของเราถ้าเราฟังสิ่งเหล่านี้สิ่งที่โลกพูดนะฮะเราจะรู้สึกว่าหูลูกหลานของเรานี่อนาคตลำบากมากปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอาชญากรรมปัญหาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีอะไรดีเลยนะฮะสิ่งที่โลกกำลังบอกครับซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเรานะคะถ้าเรามีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าในชีวิตนะคะพระเจ้ามีบางอย่างที่จะบอกเราเกี่ยวกับลูกหลานของเราซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่โลกบอกกับเราพระเจ้าบอกว่าเขาจะมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ไม่ใช่ไปนรกเขาจะมุ่งหน้าชีวิตเขามีชีวิตกับพระพรพระเจ้าไม่ใช่กับคำสาปแช่งนี่คือสิ่งที่พระองค์สัญญาดังนั้นเนี่ยเราต้องเพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่โลกบอกเราสำคัญมากเลยนะคะและไว้ใจพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เท่านั้นนะคะสิ่งนี้พระวจนะนี่ค่ะมีฤทธิ์เดชที่จะหันเหชีวิตลูกหลานของเราและนี่คือตัวอย่างนะคะของพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะช่วยเราให้จดจ่ออยู่กับพระสัญญาเกี่ยวกับลูกหลานนะคะเราไปดูด้วยกันนะคะในเยเรมีบทที่31นะคะข้อที่16ถึง17พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าระงับเสียงร้องไห้คร่ำครวญไว้เสียเถิดและระงับน้ำตาจากตาของเจ้าเสียเพราะว่าการงานของเจ้าจะได้รับรางวัลพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและเขาทั้งหลายจะกลับมาจากแผ่นดินของศัตรูพระเจ้าตรัสว่าเรื่องอนาคตของเจ้ายังมีหวังและลูกหลานของเจ้าจะกลับมายังประเทศของเขาเองนะคะขอบคุณพระเจ้าในอิสยาห์บทที่54ค่ะข้อ13นะคะบุตรทั้งหลายของเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงสั่งสอนและบุตรของเจ้าจะมีความสุขสมบูรณ์อย่างยิ่งขอบคุณพระเจ้าไหมคะในพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะหวานชื่นเหลือเกินนะคะบุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงสั่งสอนและบุตรของเจ้าจะมีความสุขสมบูรณ์อย่างยิ่งนะคะในสุภาษิตนะคะบทที่11ข้อ21เมื่อกี้นะคะอิสยาห์บทที่54ข้อ13ค่ะเยเรมีบทที่31ข้อ16ถึง17ค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะในสุภาษิตบทที่11ข้อ21นะคะจงแน่ใจเถิดซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นหามิได้ข้อ21ค่ะบทที่11ข้อ21เจอไหมคะจงแน่ใจเถิดซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นหามิได้แต่บรรดาผู้ที่เป็นคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยกู้นะคะในสำนวนนี้บอกว่าแต่เมล็ดพันธุ์นะคะหรือลูกหลานของคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยกู้นะคะในสดุดีค่ะบทที่112นะคะข้อ1ถึง2นะคะจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ปิติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์นะคะนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าถ้าปิติยินดีไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกขนาดนี้แล้วก็ยังจะกลัวก็ยังจะบ่นก็ยังจะวิตกกังวลนะคะเราไม่เป็นสุขแน่นะคะแต่ว่าคนที่ปิติยินดีเป็นอันมากนะคะก็จะเป็นสุขนะคะคือเชื้อแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเชื้อสายของเขาจะทรงอานุภาพในแผ่นดินพวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพรนะคะนั้นในนี้บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลที่ยำเกรงพระเจ้าและชื่นชมยินดีอย่างมากในพระบัญญัติของพระองค์พงพันธุ์ของเขาจะยิ่งใหญ่ในแผ่นดินโลกและชนรุ่นที่ชอบธรรมจะได้รับพระพรนะขอบคุณพระเจ้านะคะมาดูอีกนะคะในอิสยาห์บทที่49ข้อ25ค่ะแน่นอนล่ะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าแม้เฉลยของผู้มีกำลังก็จะต้องเอาไปและเหยื่อของผู้น่ากลัวก็ต้องช่วยให้พ้น เพราะเราจะต่อสู้กับผู้ที่ต่อสู้เจ้าและจะช่วยบุตรของเจ้าให้รอดนะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะต่อสู้กับคนที่ต่อสู้กับเจ้าและจะช่วยบุตรของเจ้าให้รอดนะคะในสดุดีบทที่145ข้อ9นะคะพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์นั่นนี่คือความจริงนะคะพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองค์ก็มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์นะคะในอิสยาห์บทที่44ค่ะข้อ3นะคะเพราะเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหายและลำธารลงบนดินแห้งเราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้าและพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในพระวจนะนี้เป็นที่ชุ่มฉ่ำหัวใจของเรานะคะพระองค์บอกจะเทน้ำหรือว่าในบางสำนวนบอกว่าพระองค์จะเทวิญญาณของพระองค์นะคะลงเหนือเชื้อสายของเจ้านะคะและพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้านะคะข้อสุดท้ายค่ะในอิสยาห์บทที่59นะคะข้อ21พระเจ้าตรัสว่าและฝ่ายเรานี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายคือวิญญาณของเราซึ่งอยู่เหนือเจ้าและคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้าหรือจากปากลูกของเจ้าหรือจากปากของลูกของลูกของเจ้าตั้งแต่เวลานี้ไปจนกาลนิรันดร์พระเจ้าตรัสดังนี้แหละอัศจรรย์ไหมคะนะที่เราท่องกันนะพระคัมภีร์ใส่ในปากใส่ในใจของเรามันจะไม่ได้อยู่แค่ปากเรานะคะพระเจ้าบอกว่าจะให้อยู่ในปากลูกของเราจะให้อยู่ในปากหลานของเราด้วยเขาจะรู้พระวจนะค่ะพระวจนะจะออกมาจากปากของเขานะนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะเราเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะนะมากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะในเราเห็นในครอบครัวของเรานะฮะรู้สึกโอ้ขอบคุณพระเจ้าจังเลยพระองค์สัตย์ซื่อจริงๆแล้วก็พันธสัญญาของพระองค์ถึงหลานเหลนจริงๆนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นนะแล้วเป็นความชื่นใจอย่างมากจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยพระพรที่เราจัดเตรียมไว้ให้เขาอย่าต้องพูดอย่างนั้นนะคะพระเจ้าจัดเตรียมพระพรไว้ค่ะนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเป็นหลักประกันเลยนะคะก็คือเมื่อเรากับพระเจ้าใช้ชีวิตอย่างยำเกรงพระองค์ใช้ชีวิตอย่างให้เกียรติพระองค์เชื่อฟังพระองค์รักษาพันธสัญญากับพระองค์นั้นสิ่งเหล่านี้มีผลไปถึงลูกถึงหลานของเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะนะเราเข้ามาสู่มหาสนิทด้วยกันดีไหมคะนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจริงเหลือเกินในชีวิตของเรานะคะแล้วพระองค์อยากให้เราระลึกถึงพันธสัญญากับพระองค์เสมอและลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อสิ่งนี้นะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้รับพระพรซึ่งพระเจ้าสัญญาทางอับราฮัมมาโดยทางพระเยซูคริสต์เป็นพระพรในความสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะพระพรที่พระวิญญาณตรัสแล้วก็ประทับตาโดยพระโลหิตของพระองค์และถ่ายเรามาด้วยพระกายของพระองค์ซึ่งหักออกเพื่อเรานะคะพินาศเพื่อเรานะคะเพื่อที่เรานั้นจะไม่เป็นทาสของคำสาปแช่งของความบาปหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของมารอีกต่อไปแต่จะมีชีวิตที่มาปรนิบัติพระเจ้าได้มารไม่สามารถจะรั้งเราบอกต้องปรนิบัติมันต้องปรนิบัติมันไม่อีกต่อไปแล้วนะคะเราเองที่จะยืนหยัดในสิ่งเหล่านี้และมั่นคงในพระเจ้าว่าเราจะปรนิบัติพระเจ้านะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ